Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол
бид өөрсдийн зурагтын хөтбөрөө баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал гэж нэрлсэн. Ягаад гэвэл би өөрөө 50 нас хүртлэх өөрийгөө ад жаргалтай ойлгохыг сураагүй байсан. Тиймээс би таныг тийм байгаасаа гэж хүсэхгүй байна. Та муу сүнсийг эрт уурлуулж, боломжоор ад жаргалтай амьдраасаа гэж хүсэж байна. За за. Би одоо баяр хөөр болон сэтгэл хангалуун байдал гээд цувралдааж байгаа. Амьдралдаа баяр хөөртэй байна гэдэг нь зүгээр л амьдраад өнгөрөх биш, харин аз жаргал баяр хөөртэйгээр амьдрах юм. Зөвхөн амралтаараа дэлгүүрхэсч шинэ хувцас аваад хагас бүтэн сайнд ч юм уу эсвэл ажилд явахгүй өдрөөл баяртай байх биш. Өдөр тутмын энгийн амьдралдаа өдөр бүр нэгэн хэвийн уйтгартай өдөр байсан ч хамаагүй баяр хөөртэй байж сурах хэрэгтэй. Бид амьдралдаа нэг л зүйлийг дахин хийх тохиолдол байдаг. Гэхдээ миний өчигдөр та нартай хуваалцсан ямар ч хэцүү гэмэргүй байсан, дурггүй байсан ч та ямар ч нөхцөл байдал дундаас сайныг талархахаар зүйлийг олж хардаг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл би өчигдөр хэлсэн. Одоо олон хүмүүс би хувцас угаах дурггүй. Хувцас угаах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл би хувцас угаах дурггүй гэдэг. Тэгвэл би таныг хувцастай байгаадаа баярлалаа бурхан минь гэж хэлээсэй гэж хүсэж байна. Бид нар заримдаа хэтэрхий их зүйлтэй байхаараа байгаа зүйлдээ үнэн сэтгэлээсээ талархах сэтгэлгүй болчихдог. Бид ийм газар хүртэл ирсэндээ талархах хэрэгтэй шүү дээ. Бүхэл өдөржин бид Есүсийг хүндэлж Бурхны үгийг баригдах болов уу гэсэн ямар ч айцгүйгээр сонсож байгаадаа талархах хэрэгтэй. Бид ямар ч нөхцөл байдалд талархаж сурах хэрэгтэй. Бид энийг хийж чадсан. Олон хүмүүст ийм аз завшаан олдохгүй байгаа шүү. Тэгээд бид талархлаа мартдаг. Би өчигдөр өглөөний хүн биш гэдгийг хэлж байсан. Яагаад гэвэл өглөө босоод баг зэрэг кофе ууж, тэгээд өөрийгөө сэргээх цаг хэрэгтэй. Бас Есүстэй хамт байх цаг хэрэгтэй. Тэгээд би хийхэд бэлэн болж байна гэсэн үг юм. Би өглөө босоод хөвтөж байхдаа яана, бас моргүй байна шүү. Би бас моргүй байна гэж боддог. Тэгээд би энийг хэлхийнхээ оронд өглөө хөл дээрээ үсрээд босох хөлтөө байгаадаа баярлалаа. Гэртээ алхаад кофего хийж ууж, тухлан суугаад, цэлгэр сайхан цонхороо харж байгаадаа баяртай байна гэж хэлж байхаар шийдсэн. Би дахиад хэлж байна. Та нар өчигдөр энийг сонссон байсан ч дахиад сонсорой. Яагаад гэвэл энэ бол баяр хөөртэй байхын хамгийн гол нууц нь юм шүү. Та юу ч хийж байсан, талархах зүйл бидэнд заавал олдох болно. Тэгэхээр энэ үнэхээр амьдрал өөрчлөн гэдэг та нар итгэж байна уу? Йохан 10:10. Үнэхээр хүчтэй ишлэл. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алт сүтгэхээр ирдэг. Харин Есүс хэлэхдээ би тэднийг амьтай бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ. Би амраахаар ирнэ гэж хэлж байна. Есүс муу сүнсний хийх гэж байгаа зүйлийг зогсоохоор ирдэг гэдэг нь үнэхээр гайхалтай тийм үү? Сайн бодоод үзээрэй. Би тэднийг амьтай бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ. Зүгээр л ам өөх биш. Баяр хөөртэй амьдрал өгөхийн тулд ирсэн гэж хэлж байна. Баяр хөөртэй сэтгэл хангалуун амьдрал өгч, түүндээ аз жаргалтай элбэг дүүрэн байгаасаа гэж ирсэн гэсэн байна. Өдөр тутмын амьдрал нэгэн хэвийн л байдаг бөгөөд хүмүүс уйтгартай нэгэн хэвийн гэж нэрлэдэг. Гэхдээ бид амьдралдаа баяр хөөртэй байж сурах хэрэгтэй. Бид ийм байж чадна. Ягаад гэвэл бид өдөр тутмын амьдралдаа Бурхныг алдаршуулахын тулд амьдардаг. Бид энэ талаар хэсэг хугацааны дараа ярина. Бид юу ч хийж байсан, бас яагаад хийж байгаа гэдэг хандлах тань хийж байгаа зүйлдээ баяртай байх уугүй юу гэдгийг тодорхойлно. Та юу ч хийж байсан, энэ нь Бурханд үйлчилж байна. Мөн Бурхан туслана. Энд байгаа нь Бурханы зориг хүсэл гэж бодож байвал та бүх зүйлийг оронгоор нь өөрчилж чадна. Бидний бодол болон ярьж байгаа зүйлс биднийг асуудалд оруулдаг. Би яг одоо сургаалт үгс номоор ном бичиж байгаа бөгөөд бүлэг бүлгээр нь нэг бүрчлэн бичиж байгаа. Сургаалт үгс ном нь олон давтсан үгнүүд ихтэй. Энэ юуг харуулж байна вэ гэхээр бид юмыг дахин дахин сонсох хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Сургаалт үгс номонд хэл ярианы талаар маш олон ишлэлүүд байдаг. Мунхаг ам, ухаалаг ам гэж маш их гардаг бөгөөд Библи дээр бидний бодол болон хэлэх үгсийн тухай маш чухал гэдгийг олон удаа хэлдэг. Бурхан бидэнд энийг хэрхэн хянах талаар туслана гэж хэлсэн байгаа. Та нар дотроо бодож байгаа зүйлээсээ болоод баяртай байх уу, баяр хөөргүй байх уу гэдгээ шийддэг гэдэгт итгэдэггүй. Та өдөржин сууж, хогийн бодлууд бодоод, энэ хийж байгаа зүйлээ нэг их тоохгүй байгаад л байвал та амьдралдаа баяр хөөртэй байж чадахгүй. Гэтэл бидний доторх амьдрал жинхэнэ амьдрал байдаг. Би өнөөдөр та нарт доторх амьдралын талаар ярьж өгнө. Таныг өнөөдөр өөрийнхөө доторхыг харж хурч үзээсэй гэж хүсэж байна. Бид чуулганда гоё хувцас өмсөж очоод Бурхан эцнийг магтъя хүн болгон лу инээдэг бөгөөд зөв цагт нь чангаар алгаа ташаад л байж байгаа нь таны жинхэнэ төрхийг харуулхгүй. Амен. Та өөрийнхөө жинхэнэ байдлыг бусдаас нууж болно. Гэхдээ Бурханаас нууж чадахгүй. Бас өөр өөрөөсөө нууж чад. Та нэг хүн рүү хараад инээж байгаад дотроо би амьдралдаа ийм хачин хувцас өмсөж байгаагүй юм байна гэж бодож байж болох юм. Эцнийг магтъя, таныг өнөөдөр харсандаа баяртай байна. Бид бол өөрсдийнхөө жинхэнэ төрхөө харуулах хэрэгтэй. Гэхдээ таны хувцас муухан харагдаж байна гэж хэлэхдээ биш юм. Зүгээр л юу бодож байна, тэр таныг хэн гэдгийг харуулж байгаа бөгөөд өөр хүн болох гэж дүр эсгээгүй. Дотроо өөр өөрөө байна. Бид өөрсдийн бодлыг хоололдог бөгөөд Библийн сургаалт үгс 18 дээр бид өөрсдийн үгийг эддгэ гэж хэлсэн байна. Бид та нар эдгээр үгсийг эдгэж хэлсэн үгсийг мэднэ. Энэ үг сургаалт үгс 18:21 дээр байдаг бөгөөд хэл гэдэг амьлуулах бас өгүүлэх хүчтэй. Хэн үүнд дурлна үржимсийн хүртнэ гэсэн байна. Бурхан бидэнд баяр хөөргийг өгч гсэн байхад баяр хөөр өгөөч гэж залбирхийн оронд баяр хөөр хааж байгаа зүйлийг холдуулж өгөөрэй гэж залбирх хэрэгтэй. Танд баяр хөөр угаасаа байгаа. Бид олон цагийн турш залбирхтаа байгаа зүйлээ гуугаад байдаг. Харин оронд нь би авчихсан байгаа бол яагаад хэрэглэхгүй байгаа юм болоо гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Хуучин гэрээнд Израильчүүдийн дайснууд хэднэрүү довтолж бодохроон чулуу шидээд гэд ус авах боломжгүй болгодог байсан. Таныг би өнөөдөр өөрийгөө худгаа гэж бодоосэй гэж хүсэж байна. Тэгэд Есүс Христээр ирж дахин төрөлтөөр дамжуулан таны дотор тэр амьдрах болсон. Бид сүнсний үр жимс гаргадаг. Бидэнд амар тайван байгаа. Библиэл дээр Иохан 14:27 дээр амар амгаланг би та нарт үлдээнэ. Есүс бидэнд амар амгалангаа үлдээгээд явсан. Бидэнд хайр, баяр хөөр, твчээр, сайн, өгөөмөр зан, инэрэнгүй хүнлэг зэрэг олон гахалтай сүнсний үр жимс байгаа. Танд өөрийгөө хянах чадвар байгаа. Тийм ээ, танд байгаа шүү. Та хэрэглэхгүй агуул байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Тиймээс та надад бие хянах чадвар байхгүй гэж битгий хэлж байгаарэ. Танд байгаа. Та ягаад үнийг хэлэхгүй байгаа юм бэ? Надад бие хянах чадвар байгаа байгаа. Би хэрэглэдэггүй л болохоос. Танд баяр хөөр байгаа. Гэтэл сатан атархаад танд атархлын санаа зовлтын өөрийгөө буруутгах зэрэг чулуунууд таны худаг руу шийддэг бөгөөд тэндээс гарч байгаа сайн бүгдийг таглахыг хүсдэг. Бидэнд угаасаа байгаа зүйлүүдийн төлөө залбирч байснаас байгаа зүйлүүдийг хаагаад байгаа хаалтыг харуулж өгөхөд тусламж үзүүлж тэр бүгдийг нэг нэгээр нь авч хаяхад туслаарай гэж түүнээс залбирэн гоох хэрэгтэй. Давид хаан болсныхоо дараа хийсэн нэг зүйл бол худагнуудыг тэрээр чөлөөлсөн. Өнөөдөр ч бас бидний худгаа чөлөөлөх өдөр гэж бодож байна. Халлелуя! Тийм шүү. Үнэндээ зүрхэн чамаа гээг байдаг. Сургаалт үгс 23:7. Үнэхээр хүчтэй ишлэл. Үнэндээ зүрхэн чамаа гээг байдаг. Бид асуудлуудаа, уйдхартай зүйлсээ, сөрөг зүйлсээ бодоод байвал бид баяр хөөрөө өгөх юм. Таны баяр хөөр болон найдварыг бий болгох зүйлийг танд хэлж өгье. Найдвар гэдэг бол хүчтэй үг бөгөөд энэ найдвар бол дэлхийн боддог шиг найдвар биш юм. За яг үе сайн зүйл болно вэх. Гэхдээ болох үгүйг сайн мэдэхгүй байна гэж тэд хэлдэг. Үгүй тийм биш шүү. Найдвар бол баттай итгэх бөгөөд миний амьдрал сайн зүйл болно гэдэгт баттайгаар итгэж найдахыг хэлдэг. Найдвар бол хүлээлт юм. Та амьдралдаа юу найдаж хүлээж байна вэ гэж танаас асуумаар байна. Та өнөөдөр юу хүлээж байна вэ? Олон хүмүүс юу ч хүлээдэггүй. Тэд зүгээр л заа харж бай. Харж л бай, юу болохыг хэнч мэдэхгүй гэж хэлдэг. Тэд өмнө нь муу юм болж байсан учраас тийм зүйл болж магадгүй гэж бодож болох юм. Би өмнө нь тийм байсан. Миний амьдралд олон муу зүйл тохиолдож Библиэд гардаг шиг муу зүнтэй гэдэг шиг л байсан. Би үргэлжил муу уур амьсгалын дунд дараагийн муу зүйл хизээ тохиолдох болоо гэсэн байдалтай байдаг байсан. Тэгээд заримдаа олон муу зүйл тохиолддог бөгөөд найдах гэхээр дахиад сэтгэлээр унахаа сайдаг болчихдог. Гэтэл найдвар бол итгэлт ч чухал байдаг. Олон хүн итгэлтэй байдаг ч найдваргүй байдаг. Тэгэхээр маш энгийнээр хэлэхэд найдваргүй мөн сөрөг хандлагатай байвал сайн зүйл огт тохиолдохгүй. Харин найдвар гэдэг бол маш хүчтэй. Эергээр Бурхан миний амьдралд ажиллаа хийнэ гэдэгт итгэж байна. Өнөөдөр миний амьдралд сайн зүйл тохиолдох болно гэж найдахыг хэлж байгаа юм шүү дээ. Энэ бол жинхэнэ найдвар юм. Та найдваргүй байдлын чулуунуудаа авч хаяхыг хүсэж байгаа. Ром 5 дээр найдварын талаар ярьдаг. Ром 5:2-5. Мөн дотор нь зогсдог энэ хүн нэгүсэл рүү бид түүгээр дамжин итгэлээр орох боломжтой болсон бөгөөд бид Бурхны алтрын найдварт баярлдаг юм. Түүний өгсөн нэгүсэл. Алтар гэдэг үг нь Бурхны хамгийн сайн бүхэн биелэл болох юм. Тэгэхээр энэ нь бид Бурхны алтрыг өөрсдийн амьдралдаа харах болно гэдэгт итгэн баярлах юм. Мөрөөдөлдөө хизээч битгий бууж үг. Өмнө нь болоогүй учраас сайн зүйл болохгүй гэж битгий бодож байгаарай. Сүнсээр хүчтэй байж байвал харин бусад бүх зүйл хүчтэй байна. Тиймээс сүнсээр хүчтэй байгаарай. Бурхан минь, та үгээрээ амласан учраас би бууж өгөхгүй. Амжилт гаргах хүртэл явах болно гэж хэлдэг байгаарай. Бурхан ийм байдал дуртай байдаг. За, дараагийн ишлэлийг харцгаая. Баяр хөөр дүүрэн бай. Хизээ? Хөх, хизээ? Дахиад нэг удаа. За, асуудал тань алга болоогүй үедээ ч баяр хөөр дүүрэн байж, амралтын үедээ ч баяр хөөр дүүрэн байсаар байгаарай. Харин угаалга хийж байхдаа баяр хөөртэй байгаарай. Өвсө тэгшилж байхдаа ч баяр хөөр дүүрэн байгаарай. Сургуулийн захирал дуудаж байсан ч одоо баяр хөөр дүүрэн бай. Өдөр бүр л бидний баяр хөөргийг булаах гэсэн олон зүйлс гадуур болж байна. Тийм биш гэж үү? Дэлхий дүүрэн баяр хөөр сорогчд байна. Тэд биднийг баяр хөөргүй олгох амьдралын зорилготой байгаа юм шиг л байна. Тэгээд таныг дийлж чадахгүй бол сэтгэлээр унана. Би бүр тоглоом тоглодог болсон бөгөөд тэгээд муу сүнсийг ялахгүй, би баяр хөөрэ алдахгүй, баяртай байсаар байх болно гэдэг. Түүгээрч барахгүй, мөн завлантай доо баярладаг. Учир нь завлан тэвчээрийг, тэвчээр нь батчлыг, батчлан найдварыг төрүүлдгийг мэднэ. Бид завлан дундаач баярлж болох нь байна. Учир нь бурхан бидний энэ байдлыг сайн болгохын тулд ажиллаа хийсээр байгаа. Найдвар нь биднийг гонсойлгодгүй. Тиймээс л Паул шоронд байхдаа ч баяртай байсан бөгөөд тэрээр Ром номын 8-р бүлэг дээр түүний зорилгын төлөө дуудагдсан нэгэнд бүх зүйл хамтдаа сайн байхад биднийг хайрладаг бурхан ажилласаар байгаа гэж хэлсэн. Муу сүнс таныг ийм эерэг хандлагатай байвал дийлж чадахгүй. Магадгүй зарим нь надад ямар асуудал байгаагаа би мэдэхгүй байна, ойлгож байна уу гэж хэлэх байх. Тэгэхээр та юу ойлгож авах хэрэгтэй? Би танд гэж хэлэхэд энд байгаа хүмүүс дотроос танаас ч илүү асуудалтай хүн байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэвчээр нь хүний зан чанарыг, итгэл болон хүндэтгэлийг илүү хөгжүүлдэг. Тийм ээ. Харин зан чанар мөнхийн авралын итгэл найдварыг буюу зуршлыг бий болгодог. Би баяр баясал ямар нэгэн баярын үеэр эсвэл өөрөө зүтгэж бий болгох ус харин таны амьдралын зуршил болоосой гэж хүсэж байна. Та нар урд байснаас илүү баяр жаргалтай байхыг хүсэж байна уу? Миний хэлж байгаа зүйлийг хүсэж байна уу? Энэ зүгээр л үлгэр биш. Зүгээр л түүх биш гэдгийг би та нарт мэдүүлмээр байна. Та хийж байгаа бүх зүйл дээрээ өдөр бүр баяр хөөртэй амьдрах боломжтой гэдэгт итгэж байна уу? Миний та нартай хамт байх цаг үнэхээр чухал цаг байдаг. Би энийг та нарт зааж өгч байгаа нь үнэхээр чухал. Учир нь Бурхан надад зааж өгсөн юм. Би таныг ямар ч асуудалтай байсан хамаагүй танд энийг хэлж өгмөр байна. Би шархалсан байсан, надтай буруу харьцдаг байсан, би бусдаас тусгаарлагдсан байсан. Би сүрэг байсан, би бусдтай зогцож чаддгүй ааштай байсан. Итгэдэггүй. Бусдыг маш ихээр сэжгэлдэг байсан. Энэ бүх муу зан чанарууд надад байсан. Тийм шүү. Би үнэхээр таныг ямар муу байсан ч тоохгүй. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл надаас муу хүн энд байхгүй ахаа. Би одоо ийм байдалд дургүй болсон. Би үнэхээр ийм байсан. Бурхан намайг өөрчилсөн. Тэр биднийг өөрчилдөг учраас үгэн дотор байгаарай. Та нар өнөөдөр энд байгаа нь үнэхээр сайхан хэрэг шүү. Өнөөдөр та энийг л сурчихвал Өчигдөр бас байсан бол та 23 цагаа зориулж хөрөнгө оруулалт хийснээр гэртэ буудан дээрээ суугаад олон ангид кино үзснээс хамаагүй илүү зүйлийг сурч байгаа. Энэ үгс тантай хамт үлдэнэ. Та гэртэ хараад хүүхдүүдтэйгээ багахан хугацааг өнгөрүүлэхэд энэ нь бага зүйл боловч хүүхдүүдэд тань өөрчлөлт авчирахыг харж болно. Би энэ дээрэд энийг хэлж байгаа нь Бурхны үг таны амьдралд ажиллаа хийнэ гэдэгт итгэж байгаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ итгэж байгаа. Та миний хуваалцаж байгаа зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд амьдралтай нь баяр хөөр дүүрэн болох болно гэдгийг та суралцах болно. Бид өөрсдийн зурагтын хөтөлбөрөө баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал гэж нэрлсэн бөгөөд би 50 нас хүртэл баяр баясгалантай амьдрах талаар огт мэдтгүй байсан. Таныг тийм байгаасаа гэж хөөсж байна. Таныг би эртхээ эхлээд муу сүнсийг уурын хүр гэж боломжоор аз жаргал баяр хөөр дүүрэн амьдраасаа гэж хөөсж байна. Та өнөөдөр энд суугаад гэрд хийх ажил зөндөө байгаа гэртэ хараад хэцүү байна гэж битгий бодоорой. Сэтгэл гутрал болон гуниг таныг эзэмдхийг оролддог. Харин та сэтгэл хөдлөлөө удирдах сурах хэрэгтэй. Сэтгэл хөдлөлөө захирч, сэтгэл хөдлөлөөрөө өөрийгөө удирдуулж болохгүй. Дуулал 42:5, 42:11, 43:5 дээр Давид нэг зүйлийг 3 удаа давтан хэлсэн байдаг бөгөөд сэтгэл минь чи юунд цөхрөн вэ? Яагаад чи миний дотор өмөрн вэ? Бурханд найд. Сэтгэл сайн зүйл болохыг хүсэн хүлээдэг. Сайн зүйл болох болно гэж итгэхэд амархан. Муу зүйл болно гэж бодохын оронд сайн зүйл болох болно гэж найдах нь хамаагүй амархан. Ийм байвал биднээс эрч хүч баг гарна. Учир нь эерэг бодлоос сөрөг бодол нь илүү их эрч хүч авдаг юм. Та эерэг байснараа муу сүнсний гидэн хөдөлгөх болно. Бид ихэвчлэн хүлээж байдлыг ажих хэрэгтэй гэсэн байдалтай байдаг, тийм үү? Исая 30:18. Би энэ ишлэлд үнэхээр дуртай, маш их дуртай. Урт ишлэлээ оглохоор анхаарлаа сайн хандуулаарай. Эзэн та нарт нэгүүлсэнгүй хандан хүлээж байна. Хүлээнэ гэж юу хэлж байгаа вэ? Итгэж найдан, хүсэн хүлээх. Бурхан сайныг хийх болно гэсэн хүлээлт юм. Библиэд тэрний хүлээгчд нь энэ үг нь яваад сандал дээр юу ч хийхгүй суу гэсэн үг биш юм. Энэ нь мэдээж сандал дээр сууж болно. Гэхдээ Бурхан хизэж гарч ирээд амьдралтай нь гайхалтай зүйл хийж болно гэсэн хүлээлттэй байхыг хэлнэ. Тэрний хүлээгчд нь найдаж харах хүсэмжлэх. Тиймээс тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна. Учир нь эзэн шударга ёсны Бурхан. Бурхан буруу зүйлийг зөвхт болгодог. Халлелуя! За сайн сансараа, тэрний хүлээгсд нь эвээгцэн, түүнийг хүсэн хүлээж байгаа бүгдээрээ өрөөгцэн ажээ. Түүний ялалтыг, түүний хайрыг, түүний амар тайвныг, түүний баяр хөөрийг түүнтэй баттай сайн харилцаатай байхаар өрөөгцэн ажээ. Тиймээс л бид Бурханыг сайн зүйл хийх болно гэж хүлээдэг байх нь байна. Тэр хүлээгсдэд сайныг хийж өгөх болно. Та энэ хүлээж байгаа нэгэн байж болно. Эсвэл өөр хин нэгэн байж болно. Тийм үү?
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол